Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta saznaćete, opozicija na Kosovu se dogovorila i za premijera predlaže Ramuša Haradinaja. Da li su izvjesni novi izbori? Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne dolazi u Sarajevo na skup u povodu 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Bilježimo reakcije. Premijer Srbije nastavlja sa optužbama na račun međunarodne zajednice i tvrdi da se protiv njega vodi hajka. Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i dalje dobija pohvale iz međunarodne zajednice zbog nedjeljnih parlamentarnih izbora u kojima su sudjelovali predstavnici srpske zajednice. Aktualni premijer Hašim Tači je proglasio pobjedu, ali sada dolazi do obrata. Opozicija najavljuje da ima svog kandidata za premijersku funkciju i to Ramuša Haradinaja. Koji je slijed daljnjih događaja? Da li su mogući i novi parlamentarni izbori? Više zna Amra Zeineli.
Dosadašnje partije iz opozicije Demokratski savez Kosova Ise Mustafa, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i inicijativa Fatmira Limeja odlučili su o zajedničkom formiranju vlade.
Ne bashkarisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër.
Zajedno smo odlučili da Ramush Haradinaj bude nominovan za premijera. Mesto predsjednika skupštine će pripasti Demokratskom savezu Kosova kao i mesto predsjednika zemlje u skladu sa ustavom. Nisma će biti predstavljena zamjenikom premijera. Sve ostale političke i institucionalne odgovornosti bit će podeljene proporcionalno na osnovu političke snage u skupštini, izjavio je Agim Veliu iz Demokratskog saveza Kosova. Dodaje se i da će se u međuvremenu nastaviti pregovori sa ostalim partijama u opoziciji i partijama iz manjinskih zajednica. Pokret Samoopredeljenje neće biti deo ove vlade, ali će podržati u skupštini uz uslov da Trepča i Pošta i telekomunikacije Kosova ne idu na prodaju i po mogućstvu da se prekine dijalog sa Srbijom, rekli su u ovom pokretu. Vlada povratka nade fokusirat će se na ekonomski razvoj, stvaranje novih radnih mesta, beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, navodi se u zajedničkom saopštenju Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i NISME. Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hajreddin Kući, partija koja je osvojila najviše glasova na izborima, ovaj sporazum ocenjuje kao vrstu pritiska kako bi se uvećala, kako je rekao, pregovaračka trgovina sa Demokratskom partijom Kosova. Volja građana ne štiti se antiustavnim sporazumima, izjavio je Kući, poručujući partijama koje su postigle sporazum da pročitaju još jednom ustav. A profesor ustavnih pitanja Riza Smaka smatra da sporazum Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i NISME nije u suprotnosti sa ustavom. U skladu je sa ustavom i sa članom 95 ustava i to je moguće, kazuje Smaka. Na osnovu člana 95 ustava Kosova, predsjednik Republike Kosovo nakon izbora i konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade u skupštini, predlaže skupštini kandidata za premijera. Kandidat za premijera u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred skupštinom Kosova i zahteva glasanje skupštine o izboru vlade. Vlada se smatra izabranom ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika Skupštine Kosova. Ukoliko vlada ne dobije potreban 61 glas, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata, a na osnovu iste procedure. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu su se predstavnici nevladinih udruga za ljudska prava, ali i građani, okupili pred Zagrebačkom katedralom zbog neprimjerenog dočeka Darija Kordića, koji je na Haškom tribunalu osuđen za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u Ahmićima i prošlog tjedna pušten na uvjetnu slobodu. Kako je protekao ovaj skup savjesti, javlja Eni Zević.
116 građana pred Zagrebačkom katedralom sa 116 papira sa imenima bošnjačkih žrtava ubijenih u Ahmićima tog travnja 93. Par desetaka njihovih prijatelja oko njih, a odmah do njih 30 prosvjednika kojima se ova komemorativna akcija pred katedralom nikako nije dopadala. Podsjetimo, oni su komemorirali zbog, po njihovoj ocjeni, neprimjerenog dočeka u Zagrebu Darija Kordića, koji je na Haškom tribunalu osuđen za taj ratni zločin i koji je prošloga tjedna dočekan na zagrebačkom aerodromu uz skandiranje i molitvu, a da žrtve nisu ni spomenute. Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Nitko nije izrekao riječ žaljenja i niko nije odao poštu poginulim žrtvama. Ja ovdje imam, dakle, ime Hajre koja je ubijena s 19 godina. Ne znam što je ona mogla učiniti da bi neko trebao nju ubiti i osjećati se nakon toga velikim junakom. I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Po njenim riječima, upravo euforično pisanje nekih medija kako je tog petka cijela Hrvatska oduševljeno dočekala Kordića, iako je na aerodromu bilo možda 500 ljudi, motiviralo ih je za ovu komemoraciju. Zašto baš pred katedralom?
Zbog toga jer je crkva, za razliku od pape Franje koji je okupio, recimo, i pozvao šefove Palestine i Izraela da s njim mole za mir, kod nas naša katolička crkva potpuno zaboravila kršćansku dužnost da misli na sve ljude ovoga svijeta i da bude humana, nego se stavila na jednu stranu i to bezrezervno i proglasila herojem čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.
Naime, sisački biskup Vlado Košić već dulje vrijeme kontaktira sa Kordićem. Posjećivao ga je i dok je služio kaznu zatvora u Gracu u Austriji, a prošloga tjedna bio je među onima koji su ga dočekali u Zagrebu i u jednom trenu poveo molitvu za Kordića, a da nitko nijednom riječju nije spomenuo žrtve. Među onih 116 građana koji su nosili papire sa imenima žrtava iz Ahmića, ovoga puta nije bilo osobe iz kulturnog života. Bio je jedan političar, zastupnik narodnjaka Goran Beus Richembergh i dvoje sindikalaca, predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Spomenka Avberšek i predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić. Otkud sindikati u ovoj priči, pitali smo Stanića.
Ovdje nisu sindikati, ja sam ovdje kao osoba, ja sam iz Bosanske Posavine i zbog rata između Muslimana i Hrvata koji je započeo ovim pokoljem, danas je preko 100 Posavljaka izvan svoje domovine.
Odmah do aktivista stajalo je 30 prosvjednika koji su rječnikom i ponašanjem podsjećali na 90. izvikujući parole protiv Stipe Mesića i slično. Neki od njih bili su na najboljem putu i da se fizički obračunaju s vašim novinarem, a sa nekima se dalo razgovarati. Gradski vijećnik HDZ-a i predsjednik Skupštinskog odbora za ratne veterane Zoran Piličić.
Čast i pietet svim žrtvama, pa i žrtvama u Ahmiću, ali nitko ne govori o 1600 ubijenih civila u srednjoj Bosni, od toga 1100 staraca, žena i djece. Nitko živ to ne spominje. Zašto? Ode, to se pitamo. Samo želimo na taj način reći da istina ne može biti jednostrana, nego da istina jedna i u svim segmentima te istine moramo razgovarati. E, upravo je to cilj.
Osim vikanja i nadglasavanja, na ovom dvostrukom okupljanju nije bilo incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se višednevnim iskazom Dragomira Andana, koji u drugoj polovici ratne 92. radio na rasformiravanju paravojnih formacija kao inspektor policije RS-a. Nakon što je Andan kao svjedok obrane opisao suradnju vojske i policije bosanskih Srba u obračunu sa paravojnim formacijama, Haško tužilaštvo se trudilo pokazati kako se to dogodilo tek nakon što su one obavile svoju funkciju etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva i zauzetih bosansko-hercegovačkih općina, izvještava Goran Jungwirth.
Tužiteljica Bajbels suočila je Andana s nizom dokumenata o suradnji vlasti bosanskih Srba s paravojnim formacijama, pa čak i službenim priznanjima za dobro obavljeni posao etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, primjerice izvještajem Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske o uspjehu žutih osa u, citiramo, čišćenju općine Zvornik od Turaka kojih je bilo 60%, a koji su zamijenjeni čistim srpskim stanovništvom, riječima sudske prevoditeljice.
So Mr. Andan.
Dakle, gospodine Andan, nije li tačno da su akcije koje VRS hvali i podržava u ovom dokumentu, da se tu radilo o akcijama etničkog čišćenja područja kao što je Zvornik?
Generalizovati vojsku Republike Srpske, ovo je samo jedna lokalna jedinica koja to čini. Ja ne mogu reći na globalnom nivou da je to vojska prihvatila, odnosno glavni štab prihvatio i da je on pohvalio takav način rada.
Osim dokaza o suradnji paravojnih formacija s vlastima bosanskih Srba, tužiteljica je svjedoka Andana suočila i sa činjenicom da su pripadnici koje je on uhitio ubrzo pušteni bez suđenja, unatoč dokazima o ubojstvima.
The yellow wasps.
Žute ose su u stvari nakon izvjesnog vremena u pritvoru puštene na slobodu, otišli su na Pale i tamo ih je primila gospođa Plavšić i oni u stvari nisu krivično gonjeni za krivična djela. Da li se slažete da ste taj dio ispustili iz svoje izjave?
Evo, ja sam to pojasnio već 2-3 puta ovdje i rekao vam da smo podnijeli krivičnu prijavu, da je stvar tužilaštva zašto nije završilo predmeta, što se tiče policije, on je za nas bio završen.
Inače, Andan je nakon uhićivanja pripadnika paravojnih formacija 92. godine suspendiran iz policije RS, nakon čega je postao obavještajac u vojsci Republike Srpske. Nakon rata se vratio na visoku poziciju u policiji RS, gdje je ostao do smjene 2007. godine, nakon što ga je bivša glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte optužila za suradnju s kriminalcima i pomaganje haškim bjeguncima, među ostalim i generalu Mladiću. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Tomislav Nikolić neće predstavljati Srbiju na obilježavanju 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu. Svoju odluku obrazložio je tvrdnjom da ne želi da prisustvuje svečanosti u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je predsjednik Srbije donio promišljenu odluku i tvrdi ona da to neće narušiti odnose među državama u regiji.
Nedolazak predsjednika Srbije na manifestaciju u Sarajevu je odgovor na revizionistički atak i razaranje historijske svijesti o događajima koji su opredijelili sudbinu Srbije i svijeta u 20. veku, a u kojima je Srbija imala opštu podršku zapadnih zemalja i ispisala je najsvetlije stranice svoje historije. Razlog za to je uklanjanje spomenika Gavrilu Principu s mjesta na kojem je bio u Sarajevu, što govori da ne postoji dobra namjera za objektivno predstavljanje tog događaja i implicitno postoje tendencija da se Srbija okrivi za početak jednog od najvećih ratnih stradanja. Organizacija obeležavanja preneta na grad Sarajevo koja želi svečano da održi u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijeli. Tu nema ni govora o porukama mira i pomirenja koje su ovim obeležavanjem trebalo da budu upućene u svijet. Mislim da je ovo prava odluka i da će vrijeme pokazati da je predsjednik bio u pravu.
Tako govori savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U Bosni i Hercegovini ne razumiju stav srpskog predsjednika. Podsjećaju da se na ploči spominju žrtve iz posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Bilježimo i prve reakcije iz Sarajeva, priredila Aida Džugum.
U Sarajevu će 28. juna ove godine biti održana centralna manifestacija povodom 100-godišnjice sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata. Time će Sarajevo biti u žiši svjetske javnosti. No, sjenu na ovaj događaj bacila je izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je rekao da neće doći u Sarajevo jer, citiram, ne može da ide tamo gdje će neko da optuži njegov narod, kraj citata. Slično je najavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Ovu situaciju za naš program ovako je prokomentarisao predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Ne znam otkud gospodin Radmanović, evo sad i predsjedniku Nikoliću takav jedan stav. Niko ne kani preispitivati istoriju, utvrđivati ko je kriv, optuživati čak i počinioce atentata, kamoli jedan cijel narod. Dapače, mi kanimo pokušati zaokružiti 100 godina konflikata i izvući pouke na bazi 100 godina koje možemo nazvati stoljećem ratova i trasirati jedan put u 100 godina mira.
Za Tomislava Nikolića sporna je ploča na Sarajevskoj vijećnici, gdje su gradske vlasti planirale održati centralnu ceremoniju. Izjavu gradonačelnika Sarajeva, ali i detaljne informacije o obilježavanju nismo uspjeli dobiti od gradskih vlasti ni nakon nekoliko prepiski i cjelodnevnog čekanja. Na ploči, na ulazu u Sarajevsku vijećnicu piše, citiram, srpski zločinci u noći 25. i 26. 8. 1992. godine zapalili su Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH. Kraj citata. Predsjedavajući Izetbegović smatra da se taj natpis treba posmatrati u kontekstu vremena kada je postavljena ploča.
To je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetre, olimpijskih objekata. To je vrijeme kada je krenuo faktički genocid na Sarajevom, jer 11.541 Sarajlija će biti ustrijeđen sa brda. I ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo.
Miro Lazović, predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine, u periodu 1992-1996. godina.
Ploča koja stoji na vijećnici govori o zločincima iz srpskog naroda. Dakle, tu vijećnicu jesu zapalili zločinci iz srpskog naroda i to je nešto što je nezabilježeno u 20. vijeku. Jedan urbicid i to su radili pripadnici iz naroda kojim pripadam i ja i gospodin Nikolić. Dakle, sve u svemu, gospodin Nikolić griješi i mislim da bi trebao prisustvovati jednom istorijskom događaju.
No profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazar smatra da odgovornost za ovo snose i političari iz BiH, jer nepreciznim natpisom su omogućili politizaciju događaja.
To je samo znak sveopće hipokrizije uma i gluposti kojom elite u Sarajevu, od onih u predsjedništvu Bosne i Hercegovine do onih na gradskoj razini, misle o historiji. Dakle, na vijećnici je morala da stoji ploča na kojoj bi pisalo da je granatama Vojske Republike Srpske zapaljena takva kulturna dragocjenost, a ne srpskih zločinaca, jer upozoravam da je u armiji Bosne i Hercegovine, koja je branila istu tu vijećnicu, bilo i Srba. Glupost ravna Nikolićevu.
A o odluci Tomislava Nikolića da ne dođe u Sarajevo, Kazas kaže.
Predsjedniku Srbije, makom bio, je bez svake sumnje mjesto, jer je ista ta Srbija u Prvom svjetskom ratu priskrbila najbolji mogući simbolički kapital pobjedničkom pohodu ulazi u poredak onih zemalja koje su i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, bez obzira na četništvo, srbijanskom, odnosno srpskom narodu priskrbile najpozitivniji etički kapital. Nikolićev problem je zadnji bosanski krvavi rat i sam Nikolić je nemalo učestvovao u njemu, bilo kao njegov ideolog, bilo kao vojnik na terenu. Taj zadnji rat od Nikolića je načinio ideološku mizeriju koja ignorira globalne događaje da bi sačuvao mentalni geto svog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u optužbama na račun međunarodne zajednice i organizacija sa kojima se spori na temu cenzure medija otišao je korak dalje i sada tvrdi da ima dokaze da pojedinci pritišću medije da protiv njega vode kampanju. Ambasadori stranih zemalja u Srbiji se ovim povodom nisu službeno oglasili, ali nezvanično se može čuti da su Vučićeve izjave zabrinjavajuće, teške i nepotrebne. Istovremeno javno smatra da joj Vučić duguje odgovore, kako na pitanje ko stoji iza navodnih pritisaka, tako i na to ko je obarao sajtove i uklanjao tekstove čiji sadržaj nije po volji vlasti. Ognjan Zorić ima priču.
Nije evidentno, vidimo da se nešto s nam dešava. Nestaju tekstovi, padaju forumi, padaju blogovi, nešto se dakle dešava.
Upozorio je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Poverenik je to rekao na skupu posvećenom slobodi medija i cenzuri, koji se održava u trenutku u kome pojedini tekstovi i blogovi nestaju sa interneta, a web sajtovi padaju usled hakerskih napada. Posljednji primjer je portal Peščanik, koji je oboren nakon što je na njemu objavljen tekst u kome se osporava doktorat aktuelnog ministra policije. Skup je protekao u senci i posljednjeg govora premijera Aleksandra Vučića, u kome je optužio neimenovane pojedince iz međunarodne zajednice da na temi cenzure medija, citat, pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega, kraj citata. Vučić je naveo da ima dokaze za svoje tvrdnje i ponovio da će dočekati izvinjenje OEBS-a, koje je tražio nakon što su predstavnici te misije u Srbiji izrazili zabrinutost zbog trenda cenzure interneta.
Što se tiče gospođe Tide i njene izjave da postoje pritisci na mediju u Srbiji, saglasan sam sa tim, ali sam spreman da izmerimo ko vrši veće pritiske, jer ja ne vršim nikakve i za to imam dokaze. A imam i dokaze da mnogi iz međunarodne zajednice vrše pritiske na medije da vode kampanju protiv mene i protiv moje porodice. Između ostalih i različiti ambasadori.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da je sada opravdano očekivati da premijer otvoreno i javno kaže kakve dokaze ima i koji je to deo međunarodne zajednice i koji su to ambasadori.
Kao što je tražio takve dokaze od OEBS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima, tako ja mislim da mediji imaju pravo da traže od njega sada da odgovori na to pitanje. Sve to vezano u onom kontekstu jednom čitavom da isto tako odgovori na pitanje, ako nije država, ko je blokirao i ukidao sajtove, ko je odgovoran za hakovanje u vezi sa ovom aferom oko disertacije ministra unutrašnjih poslova. Dakle, rekao bih da ako ne odgovori na ta pitanja, premijer nema pravo uopšte da se ljuti. A on se očigledno ljuti.
Predstavnici međunarodne zajednice u Srbiji nisu se zvanično oglasili povodom Vučićevih izjava. Ipak, prema nezvaničnim saznanjima, one su među predstavnicima više ambasada ocjenjene kao zabrinjavajuće, zaista teške i nepotrebne. Prema istim saznanjima lista Danas, zvaničnici misije OEBS imali su i višesatni interni sastanak povodom posljednjih Vučićevih izjava. Iako zvaničnih reakcija nema, predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i američki ambasador Michael Kirby, kao i Deniz Jaziđi iz Bečke kancelarije OEBS-a, dan nakon Vučićevih optužbi su u Beogradu otvorili skup posvećen slobodi medija u Srbiji. Mada nisu komentarisali izjave premijera, njihova poruka bila je jasna.
Evropska unija će uvijek stati na stranu slobode izražavanja, koja je temelj naše zajednice i jedan od ključnih uslova za učlanjenje u evropsku porodicu.
Rekao je Davenport obraćajući se novinarima i blogerima u prepunoj sali Beogradskog doma omladine.
Na vama je da ukažete na eventualne propuste i probleme, a na državnim organima da rade na tome da stvore jedan prostor gdje svi dobronamerni ljudi imaju prava da se slobodno izražavaju.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby naveo je kako se sloboda medija doživljava u zemlji koju predstavlja.
It is our obligation. Naše obaveze kao državljana Sjedinjenih Država da zaštitimo pravo ljudi da kažu i stvari koje nam ne odgovaraju.
Deniz Jaziđi iz Bečke kancelarije OEBS-a ponovila je zabrinutost te emisije za stanje medija u Srbiji, posebno posljednje slučajeve uklanjanja tekstova i obaranja web sajtova, i dodala da njihova poruka vlastima Srbije ostaje ista.
These actions need to be investigated and those behind them must be held accountable.
Ti slučajevi moraju biti istraženi, a oni koji iza njih stoje moraju snositi odgovornost. OEBS obavezuje vlade da garantuju slobodu medija. U tom smislu važno je podsjetiti da su pluralizam i slobodan protok informacija nešto što je usvojilo i prihvatilo svih 57 država, uključujući i Srbiju.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje na kraju da su optužbe predsjednika vlade došle neposredno pred njegov put u Berlin, gde uoči razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel uverava da će Srbija delima pokazati da je pouzdan partner Nemačke.
To pouzdano partnerstvo ja ne mislim da se gradi ovakvom retorikom, ili je onda to sasvim neka čudna i neobična varijanta građenja partnerstva na ovakvim osnovama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o još jednoj vrućoj temi u regiji, Južnom toku. Glasnogovornik Evropskog povjerenika za proširenje Štefana Filea Petar Stano za Radio Slobodna Evropa izjavio da je Brisel o posljednjim stavovima vlade Srbije oko Južnog toka obavješten iz medija, ali da će to svakako biti jedno od pitanja tokom pregovora. Osim toga, Stano kaže, Srbija kao članica energetske zajednice ima obavezu pošto sva pravila koja iz toga proizlaze.
Well, at this stage we are aware of the media.
U ovoj fazi mi smo svjesni medijskih izvještaja o tom pitanju. Mi smo već ranije uspostavili kontakt sa vlastima u Srbiji da vidimo koji je najbolji način da ona primeni svoje obaveze, jer je Srbija članica energetske zajednice i ima obaveze koje proizilaze iz toga i od 1. januara 2015. Ona će biti obavezna da primeni stavke iz trećeg energetskog paketa. To znači sve što se tiče liberalizacije energetskog tržišta, a to je razdvajanje proizvodnje i transporta gasa, uspostavljanje nezavisnog tela za određivanje tarifa, kao i pristup treće strane. To će naravno biti nadgledano od strane Evropske komisije kao i sekretarijata energetske zajednice, jer je Srbija zemlja kandidat i u pristupnim pregovorima to će također biti predmet pregovaračkog poglavlja 15 o energiji. Ono što je važno je da mi nemamo ništa protiv Južnog toka kao takvog, to nije prioritet za Evropsku komisiju jer ne doprinosi diversifikaciji izvora, ne doprinosi većoj energetskoj nezavisnosti ili energetskoj bezbednosti Evrope. Mi kažemo da energetski projekti moraju biti u skladu sa obavezama koje proizilaze iz sporazuma o Evropskoj energetskoj zajednici, zatim sa našom internom regulacijom tržišta kada je reč o energiji, liberalizaciji i konkurenciji. Južni tok nije u skladu sa ovim pravilima jer ne omogućava trećoj strani pristup, niti nezavisno utvrđivanje taksi, ne obezbeđuje razdvajanje proizvodnje od transporta. Suštinski ovaj projekat se tiče jednog snabdevača koji kontroliše i radi sve od izvora do prodaje i to nije u skladu sa pravilima konkurencije na internom tržištu.
With our internal market regulations when it comes to energy market liberalization and competition.
Petar Stano, glasnogovornik Evropskog povjerenika za proširenje. Istodobno Moskva sve nervoznija zbog prekida projekta Južni tok u Bugarskoj. Urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa Andrej Šari smatra da će Moskva sada izvršiti pritisak na Bugarsku kako bi našla neko rješenje oko Južnog toka.
Zvaničnice u Moskvi izjavljaju da odluka Bugarske nije dragovoljna, da Sofija postala predmet pritisaka sa strane Europske unije i naročito Sjedinjenih američkih država i pozivaju se na vizit grupe američkih senatora koja je bila u Sofiji, nakon čega, kako tumače to Moskva, premijer-ministar Bugarski iznio svoju odluku. Govore da u Moskva, Kremlin, govore da praktično to znači nova etapa sankcija, ekonomskih sankcija protiv Rusije, koja je motivirana politički, nije baš ekonomski. Oni razumiju razlog, barem formalni razlog toga što se dogodilo, zbog toga da tender na ovaj projekt, v тендеру pobjedili su dvije tvrtke, jedna bugarska, jedna ruska. Navodno to je kršenje zakona Europskoj uniji o konkurenciji.
I kakvi se mogu sada očekivati koraci zvanične Moskve? Da li mislite da će zvaničnici iz Kremlja biti spremni da revidiraju te ugovor, odnosno da pregovaraju o novim uslovima kako bi se ispunili uslovi Europske komisije koji se traže od Bugarske?
Ja mislim da sad prvo što će raditi Rusija, ona će raditi sa Bugarima. To je razumljivo zbog toga da Bugarska 100% je zavisna od ruskog gasa. To znači da zima bit će krucijalna za ovu državu i Bugari moraju da pronađe nekakvo rješavanje. Naravno, to je prva stvar ekonomskih ugovora i ima tam sankcije koje navodno Bugarska neće moći sama da zaplati zbog toga da projekte u igre i Grčka i Srbije i Rusije. I jasno da Bugarska će tražiti u ovom slučaju će tražiti nekakvu pomoć u Europskom savezu, ne znam da li će dobiti.
Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga saznajete kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila svoju autonomiju i kako je Tito o pokrajinama govorio pred kraj života, povjesničarka Latinka Perović.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljaca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem sebe da prihvate autonomne pokrajine.
U Sarajevu protest sindikata javnih servisa, jer su troje novinara prozvani zbog sudjelovanja u humanitarnoj akciji druge televizije. Jedna od novinarki, Arijana Saračević-Helač.
To nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Govorimo i o sudjelovanju žena u političkom životu. Na primjer, u Crnoj Gori.
Ja hoću da se bavim politikom. Dozvolite mi i želim da mi moja država omogući da se bavim politikom. I onda se kaže, ali znaš, politika je prljav posao, nije za žene, to je ipak više za muškarce.
A u Priboju na jugozapadu Srbije bilježimo.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sljedeći korak na kome ćemo raditi.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat Aluminija dobio je novog vlasnika. Nakon komunističke ere 70. i 80. godina prošloga stoljeća, zatim tranzicionog perioda 90. te avanturističkog aranžmana sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, najveće poduzeće u Crnoj Gori je prešlo u vlasništvo domaće firme Uniprom. Vlasnik Uniproma, nikšički biznismen Veselin Pejović, obećava novi život kombinata, javlja Esad Krcić.
Novi vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma je preduzeće Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu bankrotiranog Kapa kupio za 28 miliona eura. Kupac će u roku od 30 dana izmiriti kupoprodajnu cijenu, rekao je stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić nakon današnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Uložen je veliki napor da se ono što se prodaje učini izvjesnim kupcu, da se prodaje bez tereta ograničenja. Riješili smo sve sporove na miran način. Nije ostavljen jedan spor sa glavnim gradom vezano za razgraničenje imovine, uknjiženi su objekti. Kupac ima sigurnost da to što je kupio može uknjižiti kao svoje dobro, a sa druge strane prodavac da neće imati pregresnih odštetnih zahtjeva od strane kupca. nakon zaključenja ugovora bez odlaganja obavijesti odbor poverilaca i stečajnog sudiju. Onog trenutka kad se izmiri prodajna cijena, steći će se uslovi da sudija postupa dalje u skladu sa zakonom i da dalje nastavi procedura u pravcu uprave za nekretnine da kupac uknjiži to što je kupio.
Novi vlasnik će fabriku preuzeti 1. jula, ali u Kapu će ostati manje od polovine zaposlenih jer je Uniprom kupio imovinu bankrotiranog preduzeća, pa nikšićki biznismen nema nikakvih obaveza prema radnicima. Ipak, radi nastavka proizvodnje zadržat će njih 300, dok će ostalih 420 biti zbrinuto vladinim socijalnim programom koji će se finansirati novcem poreskih obveznika. Veselin Pejović najavljuje procvat Kapa.
Već od danas mi počinjamo sa programom i sa radom i sa normalno, mi ni do sada nismo sjedili skrštenih ruku i iz ova 4 mjeseca smo uporno radili na planu i reorganizaciji Kapa, da Kap dobije jedan novi sjaj, jedan novi izgled kao što je bio prije 40 godina kada je otvoren, kad je imao proizvodnju nekih 120.000 tona u nekad srećna vremena. Međutim, vi dobro znate da sada u Kapu je proizvodnja na neki 30-35 hiljada tona, tako da od ovog dana već počinjemo sa srećom, sa novim programom.
Novi vlasnik Kapa Veselin Pejović još uvijek nije obezbijedio električnu energiju ključnu za proizvodnju aluminijuma. Elektroprivreda Crne Gore do sada nije dala pristanak na njegovu cijenu od 38 euro po megavat satu, ali Pejović kaže da očekuje da će sa drugim dobavljačima iz regiona postići dogovor, odnosno da neće gasiti elektrolizu.
Svakako da ne sjedimo skrštenih ruku i da ćemo struju da nađemo, nećemo elektrolizu gasiti, čekamo još ponudu od elektroprivrede, još se nije izjasnila, ali tako smo u pregovorima sa firmama iz okruženja i normalno mislim da ćemo i taj problem otkloniti i riješiti bez ikakvih problema.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije Kap našao pred gašenjem. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom od 300 miliona eura, potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite Kapa, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata 170 miliona sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Kap je prošlog ljeta zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije, bankrotirao, nakon čega su raspisana 2 tendera za prodaju njegove imovine, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100%-ni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon strašnih bosansko-hercegovačkih poplava, u Tuzlaskom kantonu pokrenulo se oko 2,5 klizišta. Od toga samo u Tuzli ih je aktivno 1800. Na stotine ljudi je evakuirano. Jedni su smještaj pronašli kod susjeda i rodbine, drugi su kuću morali zauvijek napustiti i završili su u kolektivnim centrima, u kojima je nakon poplava i klizišta smještaj našlo preko 5000 unesrećenih ljudi. Danas nemaju ništa i ne znaju hoće li se iko pobrinuti za njih, hoće li im država, kanton ili grad biti podrška. Priču ima Maja Nikolić.
Sanja Ičić bi sada da je u svom domu od svakodnevnih obiteljskih obveza i priprema za ručak odmorila uz kavu. Svijet joj se srušio 17. svibnja kada je morala izaći iz svog doma. Odvezli su je autobusom. Ona, suprug, djeca, bolesni otac, svekar i svekrva smješteni su u jednu sobu u omladinskom kampu u Kiseljaku kod Tuzle. Sanja 10 dana ništa nije jela, samo je plakala.
Na prvih dana bilo je katastrofa, niti se možeš naviknut. Mali je rekao, mama, ja nam neću ovdje spavat. Svi smo počeli plakat. Plakala sam možda nekih 10 dana iz dana u dan. Znači, ovi ovdje glavni koji su nas primili su dolazili s ambulantom da me tješe i neke su terapije davali tu. Dok sam jednom rekla šta ću, moram izdržat. Kad mogu, svi moram i ja.
Jednu sobu dijele jedna velika ili 2 obitelji, a 3 obitelji imaju jedno kupatilo. Za Emina Ahmetovića, koji ovdje živi sa suprugom i četverom malodobne djece, ovakav život je više nego težak.
Kad gledam od tre djece, malo male, to ima na curcu veliku, pa onaj kad je gladan, onaj kaže žedan, ne smiješ vodu davat, ali ja se vode gdje kupit, to je osjećaj bio. Pa, bio sam u ratu, sam bio mal, ali nije ovako bilo.
Svi ovi ljudi uglavnom su bili nezaposleni, živjeli su od nadnica i poljoprivrede, sada kažu bili su bogati, imali su dom i svoju slobodu. Sada nemaju ništa. Rasema Karić.
Nemam ja kupatila. Ja nemam kupatila. Niti imam WC, a eto onaj WC. Idemo svi. Jer nekad idem kod ove Suljičke u WC. Ošla sam jučer kući gore, pa nek poginem. Ušla sam i okupala sam.
Svaki dan neizvjesnost liječi tabletama. Ne znaju što će biti s njima. Izgubili su sve. Kaže Sanja Ičić.
Popijemo kafu, onda idu ti doručci, terapije se podijele, bude upola dana. Kako da vam objasnim, ono, dođe ti neko na žice ili smetati, pa ili bi volio pa plakati, ili ne znaš više nigdje, ni kako, ni šta, pa pretrpi ono, pa bi nekad i buknu na nekog, svašta nešto bude. Ali prođe i taj dan nekako, pa dođe i drugi.
Mnogi ljudi koji su ostali bez svojih domova nisu željeli u kolektivne centre. Stanovnici Parača kod Kalesije, pored srušenih kuća, čekaju da im se pomogne.
Tu me daju kontejnere ili, kaže, jedino luk neki gdje ima 6 km, ne ide vozilo, moraš imati auto. 6 km ne idem na glavnu cestu, šume, neću ni tu, daj mi, nek mi država dane dulom zemlje, ja ću se kuću da pravim. Ja
ne imam kud, evo vidite lijepi moj narode i Bog i naroda pomogne mi. Samo da me spasi, da se ne savijem negdje, da imam svoju kuću i da sve moja djeca spasi. Ja neću kontejnera, ja neću nigdje, samo hoću da mi zemlju danu, da mi kuću napravi. Ja nisam izišao kontejnera.
Život ovih ljudi preko noći je postao noćna mora. Nemaju se kud vratiti. A kada netko i navrati od nadležnih u kolektivni centar, samo im kažu ostaju tu do daljnjeg. A ovdje se više živjeti ne može. Mevlija Ičić.
Mi bi volili da znamo da ćemo biti toliko i toliko, ali ne znamo ništa. Ništa ne znamo. Jučer nam je ta komisija glavna bila. Šta će sad biti s nas? Da li ćemo se vratiti? Ali ne imamo se gdje vratiti. Da je ono sam voda ušla u prostoriju, to bi drugčije bilo. Ali u mene je kuća popucala, jedna strana potonula, jedna pukla, pa sad ne znam šta će biti.
Emin Ahmetović u kolektivnom centru u Kiseljaku svaki dan moli da mu se pomogne.
Ima stvarno, ima se, što se tiče jela i to, ali nije to, svako voli da ima svoje. To skače krv na glavu. Mislim, sada vam kažem, još nas niko nije obišao da kaže šta vam treba, jer ono, ja samo čudim što je općina zakazala. Općina nikak nije dolazila ovdje. Socijalni radnik nije dolazio. Ja ne znam što će biti sa ovom nas, koliko ima ovdje 8 porodice. Ja ne znam. Hoće mi doći kad zimo ovdje, ja ne znam.
Imaju oni do duše, kažu, ovdje doručak, ručak i večeru, toplu kavu kad god požele. Paketi pomoći stalno im stižu. Imaju sve, a nemaju ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka kod Tuzle, Maja Nikolić.
Odavno je poznato da nema ozbiljnije ljubavi i suradnje među bosansko-hercegovačkim javnim servisima, izuzev u slučajevima kada se radi o financijama. Posljednji slučaj dolazi sa javnog servisa Federacije BiH, čiji je odjel za ljudske resurse pozvao na izjašnjavanje pred disciplinskom komisijom troje novinara svoje kuće zbog njihovog sudjelovanja u humanitarnoj emisiji BHRT-a Ljudi ljudima. Pozovi i pomozi. Samostalni sindikat uposlenika javnih servisa stao je u zaštitu kolega, a ovakav potez menadžmenta federalne televizije ocijenili su sramotnim, kaže naša Selma Boračić.
Javni servisi u Bosni i Hercegovini, televizija BiH, federalna televizija i televizija Republike Srpske bili su pod žestokom kritikom javnosti zbog programskog odnosa prema poplavama. Iako zadnji u regionu, BHT je organizovao humanitarnu emisiju Ljudi ljudima, pozovi i pomozi, za koju se prije moglo očekivati da će otvoriti mogućnost saradnje nego novi nesporazum među javnim emiterima. Dok su privatne TV stanice preuzimale ovaj program, učesnicima sa federalne televizije uručeni su pozivi na odgovornost. Za jednu od novinarki koja je učestvovala u humanitarnoj akciji, Arijanu Saračević-Helać, sve ovo je, kako kaže, ponižavajuće.
Mislim da nisam prekršila nikakav etički kodeks, nisam se bavila novinarstvom, to nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Zbog toga je tužna i Jasminka Šipka, koja, kako kaže, nije smatrala da joj za učešće u humanitarnoj akciji treba bilo čije odobrenje.
Bila sam i iznenađena, pomalo nisam mogla vjerovati, pitala sam se šta, kako, zašto, ali se više ne pitam, niti me zanima. U mom cijelom radnom vijeku nikada nisam napravila nikakav prekršaj pod navodnicima, sada sam mnogo tužna.
Svoj doprinos akciji dao je i novinar, nekadašnji urednik magazina 60 minuta, Bakir Hadžiomerović.
Pošto oni znaju da mi nismo imali saglasnost, jer smatrali smo da je i federalna televizija dio toga. Nakon toga se pozvali na taj etički kodeks i tako dalje. Svaki put kad neko napravi zahtjev za izjašnjavanje, to je uvod u disciplinski postupak.
Još tokom trajanja humanitarne akcije, Odjel za ljudske resurse Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je izjašnjavanje o učešću svojih zaposlenika u humanitarnoj emisiji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pozivajući se na etički kodeks uz obrazloženje da nisu tražili dozvolu menadžmenta za svoje učešće u emisiji. Ipak disciplinskog postupka za Janu, Jasminku i Bakira neće biti, tvrdi rukovodilac Odjela za ljudske resurse FTV-a Denis Naprta.
U našem modelu postoje evidencija svih ljudi koji su podnijeli te zahtjeve i koji su eventualno htjeli da se angažuju u bilo kom osnovu u nekim javnim nastupima, i mi smo redovno izdavali za to saglasnost generalnog direktora koja se potpisuje, i to se tako radi već od 2011. godine.
Menadžment federalne televizije odustao je od disciplinskog postupka zbog, kako kaže Hadžiomerović, medijskog pritiska kojeg su napravile njihove kolege organizujući protest solidarnosti u holu RTV doma. No Bakir sumnja da će se na tome i završiti.
Nemojte da vas iznenadi ako sutra neko dobije otkaz. Dobije otkaz neki 15. razloga.
Ovakav potez menadžmenta federalne televizije za predsjednika samostalnog sindikata uposlenika javnih servisa Mirzu Huskića potpuno je neshvatljiv, no smatra da je posrijedi nastavak obračunavanja federalne televizije sa pojedinim novinarima ove kuće.
Pa ja bih nazvao ovo stvarno siledžijstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
Kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila svoju autonomiju, zbog čega je Tito pred kraj života isticao da mu je najteži zadatak bio Srbiju uvjeriti da su autonomne pokrajine nužne. Da li je autonomija Vojvodine bila komunistički projekt i kako se ekonomska autonomija ove pokrajine danas pretvorila u karikaturu? Ovo su neka od pitanja koje tematizira nedavno objavljeni zbornik Antifašizam Avnoj autonomija, nastao nakon istoimenog znanstvenog skupa održanog u Novom Sadu oktobra 2013. Detalje ima Dušan Komarčević.
Zbornik pod nazivom Antifašizam Avnoj autonomija objavili su Udruženje antifašista Novog Sada i Pokrajinski odbor Saveza antifašista Srbije, a čini ga 18 referata i jedan intervju. Istoričari, pravnici, politikolozi, publicisti i analitičari iznijeli su svoje viđenje o istorijskom razvoju Vojvodine, ali i odnosu koji je Srbija imala i još uvek ima prema autonomnoj pokrajini. Istoričarka Latinka Perović podsjetila je na jedan od posljednjih intervjua koji je Josip Broz dao za jedan američki list.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem Srbe da prihvate autonomne pokrajine.
Perovićeva je na skupu podsjetila da su već 1960-ih postojale dve perspektive socijalističke Jugoslavije.
Tendencija fasadne federacije sa snažnim centralizmom i tendencija decentralizacije i demokratizacije. O pitanju Vojvodine u to vrijeme možda najbolje svedoči izjava tadašnjeg predsjednika izvršnog veća Srbije Slobodana Penezića. Ako sada ne ujedinimo Vojvodinu, nećemo nikada.
Gotovo dva veka traju politički i teorijske diskusije o Vojvodini i njenom odnosu sa Srbijom. Ovaj zbornik je dotakao neka od tih pitanja, kaže istoričar Ranko Končar.
Jedno od vrlo bitnih istorijskih pitanja, a odnosno i danas u savremenosti,
Je li autonomija ideološki projekat komunista? Ona se stvarala u jednom ideološkom kontekstu, kakav je bio Drugi svjetski rat i antifašistički pokret i otpor, ali ideja o njoj nije ideološki motivisana. Ona je misao liberalnog građanstva Vojvodine, koja baštini istorijske tekovine o njoj od 1848. godine, ali i demokratskih ideja o mogućem državno-pravnom uređenju Jugoslavije, a potom u okviru nje i Srbije.
Ekonomska stagnacija Vojvodine bila je vidljiva u prvoj dekadi po osnivanju Kraljevine Jugoslavije, a dosta drastičniji primjer desio se nakon Drugog svjetskog rata, kada je ova oblast imala nižu stopu ekonomskog rasta u odnosu na jugoslovenski prosek, podsjeća novinar i publicista Dimitrije Boarov. Centralizacijom Srbije, koja je od početka ekonomske krize 2008. sve intenzivnija, ekonomska stagnacija Vojvodine je, smatra Boarov, dostigla groteskne razmere.
Vojvodina nema apsolutno nikakva ekonomska ovlašćenja na sopstvenoj teritoriji. Ona ne upravlja nikakvim resursima gotovo. To je dovedeno do krajnje komičnih situacija. Recimo, šta je nadležnost Vojvodine u putnoj privredi, kaže neregulisani drumovi. Znači, svi ovi evidentirani, zabeleženi A, B, C, D, svi su van nadležnosti Vojvodine, već samo lenije su u nadležnosti Vojvodine. To je karikatura. Oni koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, zapravo oni tvrde da Vojvodina ne traži ništa tuđe, već samo svoju autonomiju, svoje pravo na razvoj i svoje dostojanstvo.
Zbornik prema rečima Latinke Perović pokazuje da je pokret otpora u Vojvodini kontinuirano stizao iz intelektualne i kulturne sfere.
Tribina mladih, polja, sterilno pozorje, multikulturalna književna zajednica sa piscima od evropskog formata. Bio je to pokret ka otvaranju prema svetu, pokret koji je veoma mnogo obećavao i jugoslovenskoj zajednici i Srbiji u njoj. I danas, kada je Vojvodina civilizacijski unazađena, politički ponižena i ekonomski opljačkana, otpor dolazi iz kulture,
kaže Latinka Perović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crna Gora i dalje drži neslavno posljednje mjesto po procentu žena u politici u odnosu na druge zemlje Evropske unije ali i regije, a na političkoj sceni i u vlasti, a većim dijelom i u opoziciji, ne postoji volja i spremnost da se takvo stanje mijenja, što su pokazali i nedavno završeni lokalni izbori. Na višegodišnje ignoriranje evropskih standarda uporno ukazuju predstavnice javnog sektora i dijela političkih partija u Crnoj Gori. Predrag Tomović je zabilježio.
Na kakve sve prepreke i priče nailazi žena koja odluči da se bavi politikom u Crnoj Gori?
Ja hoću da se bavim politikom. Dozvolite mi i želim da mi moja država omogući da se bavim politikom. I onda se kaže, ali znaš, politika je prljav posao, nije za žene, to je ipak više za muškarce. A ja kažem da politika ne mora da bude prljav posao, zavisi kako taj posao radiš. A onda kažu, tačno, ali znaš, to mogu samo kvalitetne žene, malo je kvalitetnih žena koje hoće da se bave politikom. A ja na to kažem, da li je neko provjerio koliko je kvalitetnih muškaraca među onima koji se bave politikom?
To su riječi Nataše Vuković, poslanice Socijalističke narodne partije, koja govori na kakve sve stereotipe nailazi žena u Crnoj Gori koja odluči da joj politika bude profesija. Iako su Ustav kao i brojni zakoni propisali obavezu rodne ravnopravnosti i zastupljenosti žena u političkom životu Crne Gore, njih gotovo i da nema na rukovodećim pozicijama u partijama ili na mjestima odlučivanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. O tome da su u najjačim partijama i u vlasti i u opoziciji žene gotovo nevidljive, govori Milka Tadić-Mijović iz Nedelje. Monitor.
U izvršnom odboru vladajuće demokratske partije socijalista tek je nešto preko 10% žena. Od svih parlamentarnih partija su najmanje zastupljene u jednoj od najvećih opozicionih stranki, Srpskoj novoj demokratiji. najveća zastupljenost žena u crnogorskim parlamentarnim partijama i u socijalističkoj narodnoj partiji, koja je čini se najdalje otišla u unutrašnje reformi kada se govori o ovome, u izvršnom odboru ove partije je 30% žena.
Upravo je tih 30% žena na izbornim listama političkih partija brojka koja je propisana novim, reformisanim izbornim zakonodavstvom. No da i same partije koje su usaglasile taj zakon ne poštuju njegovo slovo, pokazuje činjenica da niti jedna partija nije dostigla tu kvotu na nedavno održanim lokalnim izborima u 12 crnogorskih opština. Kolika je nezastupljenost žena u politici pokazuje i podatak da je Crna Gora na začelju ne samo u Evropi, nego i u regionu sa nepuno 15% poslanica u Skupštini Crne Gore. Ispred nje su Srbija sa preko 30% i Bosna i Hercegovina sa preko 20%. Zanimljivo i ilustrativno je iskustvo Maje Rajičević iz Centra za ženska prava, čija organizacija upravo na temu ženske zastupljenosti na izbornim listama podnijela amandman u vrijeme dugih i mukotrpnih pregovora o reformi izbornog zakonodavstva.
Ja sad neću govoriti imena ljudi koji su to govorili, ali mogu da kažem da smo čuli od ljudi koji su zastupali stav da njihove partije zapravo promovišu vrijednosti poput ravnopravnosti, stavove koji su u potpunosti sa suprotnosti sa time, i moram reći da sam bila i sama, iako sam dugo u priči i bila u kontaktu sa nekim od tih ljudi, bila iznenađena koliko je u stvari taj stav tvrd i koliko on da se jako sporo i teško mijenja i koliko ne postoji u stvari razumijevanje za neophodnošću većeg učešća žena u političkom životu.
Slavica Striković iz Ženske akcije ukazuje da nije samo neophodno senzibilisati žene za pitanje njihove zastupljenosti u političkom životu Crne Gore. Treba raditi i na drugim frontovima i nikako ne treba zaobići muškarce.
I zaista stavljam akcenat i na muškarce, zato što ja nijesam neko od onih ko misli da će puko povećanje broja žena u parlamentu, Bog zna, povećati kvalitet života žena u Crnoj Gori, riješiti brojne ženske probleme, unaprijediti sve lošije žensko zdravlje, ne. Ne sigurno, zato što je fakat da i ovaj broj žena u parlamentu crnogorskom koji trenutno imamo, a to je 12 među ukupno 81 poslanika, su žene koje uglavnom imaju muški način razmišljanja, koje vrlo često žensku priču će reći: vjeruj mi, ja sam dovoljno rodno senzitivna, pri čemu joj oči govore da ona nije dovoljno rodno senzitivna i neki drugi faktori, ali mene moje kolege ne razumiju. Mislim, ja baš nemam razumijevanje da kolege ne razumiju ako si ti 20 godina politički aktivna i ako ti jesi za ovu priču i doživljavaš je na pravi način, kako si senzibilisala kolege do tada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji, zahvaljujući zakonu o izboru narodnih poslanika, koji sve stranke i koalicije obavezuje da svaki treći kandidat na listi bude žena, među poslanicima 7 lista koji čine Skupštinu Srbije, skoro trećina su žene. Međutim, na lokalnom nivou u pojedinim općinama još uvijek postoje stereotipi i predrasude o sudjelovanju žena u političkom životu. Slušamo Danicu Gudurić.
Iako je porasla svijest o potrebi ravnomjernog uključivanja žena u sferi javne vlasti, mnogi žene su mišljenja da nemaju ravnopravan tretman u politici i da su često žrtve stereotipa i predrasuda.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Šta je to razlog?
Najverovatnije tradicija i vaspitanje.
Bar na ovim prostorima, to joj je prosto nametnuto da je njeno mjesto više u porodici i što uvijek u ženama postoji ta neka doza straha. Ako se uključi neke aktivnosti, neće imati dovoljno vremena za svoju porodicu.
Mišljenje je Mula Zilđević iz Priboja i Sadija Hođić iz Prijepolja. A Ida Ćorović iz Ženske parlamentarne mreže je mišljenje da u patrijarhalnim sredinama poput Prijepolja, Priboja, Sjenice, Novog Pazara još uvijek postoje predrasude o učešću žena u politici, ali da ipak nema neke drastične razlike između juga Srbije i Vojvodine.
De facto živimo zaista u da kažemo, regionu, u krajevima gdje patrijarh vaspitanje i dalje predominantno, ali ajde da ne bude, prosto ne budemo nekorektni. Cijela Srbija, ja bih rekla, i sve balkanske zemlje zapravo žive u tim modelima, ali ja mislim da to ne treba da nam bude opravdanje. Zato žene prosto po svojoj prirodi bave takozvanim malim temama, to je kakvi su nam vrtići, kakvo nam je obrazovanje, da li su stari zbrinuti, to su zapravo teme na lokalu od kojih mi živimo.
Ako bismo gledali koliko žene u Prijepolju učestvuju u odlučivanju, žene u ovoj opštini ne žive, smatra Milena Mališić, predsednica Upravnog odbora Udruženja žena Forum. A Mirjana Tešović kaže da je mnogo negativnih predrasuda o bavljanju i učešću žena u politici, pa iz toga proizilazi kako žena neće da se bave politikom, kako ih je teško izvući iz kuće.
To ne znači da žene ne žele. Međutim, patrijarhalna sredina, vrednosti tradicionalne koje još uvijek dominiraju, međutim, pomaka ima. Zahvaljujući aktivnostima Foruma žena Prijepolja, slika se menja. Do sada, u mesnim zajednicama opštine Prijepolje, to je 30 mesnih zajednica, sa oko 300 članova nije bilo ni jedne žene.
Nikada?
Nikada. Sada, na izborima koji predstoje, kandidovalo se 32 žene. I svakako da žena treba da bude mnogo više, međutim, i ovaj iskorak je veoma značajan i početak neke nove politike kada je u pitanju vidljivost žena u javnom životu.
Odbornica u Gradskoj skupštini Užicu, Natalija Vasilić, kaže da žene ne dele ravnopravno pravo da kreiraju politiku, niti je njihov uticaj na oblikovanje političkih uticaja i odluka jednak. Zbog toga su žene u Užicu, bez obzira ko je pozicija, ako opozicija, formirale žensku odborničku mrežu, a prvi zadatak je otvaranje SOS telefona. Za razliku od muškaraca, u Užicu žene teško dolaze do rukovodećeg mesta.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sledeći korak na kome ćemo raditi, znači da uspemo da se izborimo da u svim važnim institucijama, javnim preduzećima i ostalim organima budu žene isto na važnim funkcijama, ali mislimo da je za sada ovo veliki korak bio.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.